Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 159. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Grüße mi salvete ad editionem centesimam und sexagesimam emissiones latine, stationes radiophonice frei erfurtiensis. Heute sind wir im Wartburgkreis im Westen von Thüringen und besuchen die Stadt Wacha. Wir hören einiges Allgemeine über Wacha, über die Geschichte. Dann besuchen wir Burg Wendelstein mit dem Museum und die Brücke der Einheit in Richtung Hessen. Und dann hören wir etwas über zwei Söhne dieser Stadt, nämlich über Georg Witzel, einen Reformator, und einen Bienenzuchtpionier namens Ferdinand Gerstung. Von Gerstung steht übrigens direkt beim Bahnhof in Osmanstedt, in der Nähe von Weimar, ein großer Gedenkstein. Und in Weimar haben sie auch, wie Sie wissen, das Deutsche Bienenmuseum. Chris me hodi erimus in Wacha in Occidente Thuringe Nostre, et ibi nonula generatim de historia urbis discamus, postia erimus in Castello ubi museum institutum est per fulcrum, transiamus trans pontem unitatis in Hassiam et Thuringia in Hassiam et in super filios duos urbis, nempe Ferdinandum Gerstung et Georgium Witzel. Obis presentare volo. Est pulcherrimum opitum Wacha ad fines Hassie situm, prima mentio iam fuit seculo duodecimo, tunc possidebant urbem fuldenses, et numerari potest Wacha inter opita Thuringiae occidentalis antiquissima. Fortificationes aperte Henrico IV instigante sunt erecte, et ilarum fortificationum manserunt intacte tres tures rotunde, manserunt intacta etiam non nulla fragmenta menium, et Belfredus altus in ruina qui appellatur Burgus Wendelstein, et in isto burgo hodie museum, institutum est museum de historia regionali. Longum tempus fuit sub tutela Hassie, set anno millesimo octingentesimo quinto decimo ducatus Saxone Vimarii Eisenach potitus est opito Wacha. Habet Wacha etiam res aspectabiliores per pulcra opera graticia in area centrali puteus sancti viti ecclesia parochialis etiam inter res aspectabiliores numerantur est apud ecclesiam porta occidentalis per pulcra artis romanice. In super est delubrum peregrinatorium sancte Anne. Domus Wiedemark, qui appellatur est curia pro Brugi magistro Hassico Wiedemark der nominata, iste homo vixit seculo septimo decimo. Etiam proprie monete cusse sunt in urbe, quia habet urbs edificium monetarium proprio. Pons est ad regionem Rhön, et non solum imagine pons est, sed per pulcher pons, et valde affa brefactus pons lapidius, trans flumen Veraham conducit cum arcubus quatordicim, et hodie appellatur pons unitatis tempore Germaniae divise pons clausus fuit. Etiam ad regiones propinquas potes facere multas excursiones, exemple gratia ad purgum Kreienberg in varias silvas in natura ambiente, mola vetusta invenitur in lorasen, et mola nobis testimonium peribet de questu coriariorum, questus queolim fuit valde diffusus in ista regione per pulcra Thuringiensi. Ergo venite non solum ad Erfordiam, sed etiam in circulum Wartburg in occidentem Thuringiae nostre.
Burgus Wendelstein constructus est quando maiorem fecerunt fortificationem circa urbem anno millesimo ducentesimo quinquagesimo abate Henrico de Fulda, sed partes maximas noniam agere debuit burgus noster medioevo exeunte, et institor domnus Eichler acquisibit burgum anno millesimo octingentesimo tricentesimo sexto, et ibi homines nere incohati sunt. Fabrica facta est, institor ganz complexum tamquam depositorium usitatum est pro carbonibus et pro tritico, et quia fuit Judeus debuit omnia cedere urbi anno 1936. Usus multi et multiplices fuerunt post secundum bellum montanum, usque ad ideam optimam cohabuit Grex historicorum, quidam qui anno 1986 instituit museum de historia regionali in Burgo. Multum monstratur de diversis questibus in vacha vigentibus de historia urbis habemus sculpturam e puteo sancte viti, sculpturam originalem, et puteus iste invenitur ante curiam. Vita Judeorum presentatur reformatio et seditio agricolarum etiam ostenduntur. Johannes Sippel, sumus sediciosus reformator Georgius Witzel et historicus Ciriacus Spangenberg graves partes in vacha ludebant, et deistis omnibus in formamur. Sed etiam de historia minus felici Germaniae informationes dantur, exempli gratia de separatione Germaniae post secundum bellum montanum et de re institutio de inauguratio novorum transituum inter Hasiam et Thuringiam. Infine habemus etiam collectiones puparum, collectiones privatas. Ergo si estis in vacha nolite oblivisit ire etiam ad museum situm in Burgo Wendelstein. Iam questu fuit de termini naturales et artificiales. Termini valde artificiales fuerunt post secundum bellum mundanum. Habemus nempe in vacha pontem pulcherimum ut iam auscultaveratis, et iste pons ob politicam inutilis fuit multum tempus, usque ad anno 1990, quando limites inter duas partes Germaniae, inter orientalem et occidentalem, aperti sunt. Et in parte citeriore invenitur in Asia, invenitur urbs Philippsthal, et pons lineus iam fuit anno 1342, pons uniens ambas partes, ambas ripas, fluminis verrahe, et propter inundationem pons lapideus constructus est, non exacte in eodem loco, sed alibi. Incommodum fuit, quia novus pons fuit multo longior quam antiquus pons, sed tamen nobis hodie spectaculum etiam maius fit ante oculos nostrus, quia pons iste pulcherrime et valde affabre restauratus est, et sabes ante oculos bellum palatium non tedet, si palatium magnum est, et si habes ante oculos pontem pulcrum, placet etiam longitudo grandis pontis, nonne? Georgius Witzel, qui lingua latina appellatur Vitzelius, natus est in vacha, et captans persona est, quia theologus reformationis fuit. Na, dicitis fuisse multos reformatores, dicitis hoc non esse rem maximum momenti, sed differentia inter Georgium Witzel et alios reformatoris fuit, quod ille homo criticavit alios reformatores. Studebat erfodie et in Universitate Wittenbergensi, sed tamen ordinationem sacerdotalem fieri jussit secundum ritum antiquum catholicum, et vicarius factus est in vacha, ibi methodo moderna predicavit, et propter hoc relinquere debuit obem natalem, ibat ad venigen lupnitz, ibi a agricolis sediciosis pulsus est, et venit ad Nemenc in Saxonia. Sed ibi magis magisque theologiam protestanticam criticare cepit, minime ei placuit doctrine Martini Lutheri justificationis, quia sentiebat ethicam hominum ferre et perpeti propter istam novam doctrinam de justificatione. Sed tamen vocatus est Berulinum ad elaborandum textum novum liturgicum uno cum Philippo Melanchthon. Factus est consiliarius Ioannis Abbatis Herbipolitani et annumilesimo quincentesimo quinquagesimo quarto consiliarius principis electoralis Moguntini factus est uno cum teologo Ioanne Agricola declarationem imperialem ad tempus scripsit, quae declaratio Lingua Theodisca appellatur Augsburga interim, fuit tractatus, fuit treuga sita vultis ad tempus inter confessiones. Facta. Voluit Vicelius reformare Ecclesiam Catholicam, sed tamen voluit etiam pacificare, conciliare diversas partes, voluit introducere novas formas, cantilenas Germanas, textus Germanos voluit habere in missis, sed tamen criticavit alios reformatores et in cordes suo semper mansit Catholicus etiam sacerdos ordinatus secundum ritum antiquum fuit. Ferdinandus Gerstung etiam natus est in Vacha, anno millesimo octogentesimo sexagesimo et inter apiarios summos numerandus est, theologiae studebat Jene et Heidelberge, sed etiam prelegationes scientiarum naturalium et philosophiae frequentavit, et tamquam parochus juvenis venit ad Osmanstedt, Osmanstedt prope Vimariam, situm est ibi etiam Wieland habuit latifundium maximum, et hodie ibi museum pulchrum, de Wieland est, quod museum appellatur Osmantinum. Nifallor iam in aliqua emissione iam locuteram mustistu museo. Et multas novas res in apibus invenit, et optime observabat, et Dio observabat apes, scripsit de statu apium, hypotesim fecit de communicatione inter apes, et excogitavit multa instrumenta ad apiculturam facilium redendam in erga stereo suo. Prelectiones habuit, libros scripsit, et multas novas theorias et notiones proposuit, de quibus vehementissime disputatum est anno millesimo octogentesimo nonagesimo tertio, conditit periodicum speciale, quod appellatur Deutsche Bienenzucht in Theorie und Praxis. Et editum est ab ipso Ferdinando Gerstung, usque ad mortem viginti per annos. Adversarius Ludovici Büchner, pape sic dicti materialismi factus est, ille Büchner scientias de natura ab usus est ad deum negligendum. Gerstung etiam scripsit opusculum, Theologicum Philosophicum et seriem edificatoriam, seriem meditationum, cui fuit nomen Neue Pfade zum alten Gott, Lingua Latina, de semitis novis ad Deum sempiternum. Annis vicesimi, seculi undi vicesimi, doctor honoris causa, creatus est ab alma mater universitatis jenensis. Vimarii habetis museum de apicultura, quod museum invenitur in margine, pulcherime viridarii ilm park, et ibi magis de istu homine, in Osmanstedt habetis viam pro Ferdinando Gerstung nominatam, in insigne officiali Osmanstedt apes invenitur in honorem Ferdinandi Gerstung, et utiam dixi apud stationem ferroviariam, habetis monumentum lapideum pulchrum, cum inscriptione et cum effigie Ferdinandi Gerstung.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.